nun momento como este, que estamos a sair dunha crise sanitaria que leva consigo pois, unha crise económica, pois calquera goberno de esquerdas pois, ten que apostar por uns orzamentos expansivos. E fixémolo ano pasado e volvémolo a facer este ano. Ademais, son uns orzamentos que avanzan nunha línea pois, que xa ven marcada, que é para facer unha cidade máis amable, máis segura e máis viva. Algo que, ademais, pois, é unha línea que, tal como está a ver, pois, está a funcionar. E dentro destas cuestións, entendemos que, ademais, unha das competencias municipais que é moi importante e que debe ser unha prioridade dentro da política municipal é a seguridade peonil. Que unha persona, cando saia da súa casa e chega ao espazo público, saiba que vai facer un percorrido seguro. E máis, sobre todo, cando se trata de crianzas. Que saiban que poden sair da súa casa, poden chegar ao seu colexo, poden chegar ao seu lugar de ocio, pero poden manexarse pola cidade dunha forma totalmente segura.